wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta ee wararka VOA oo idin kaga imaanaysa magaalada Washington. Waa Isniin bisha December sanadka 2023-kana waa 25 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitirbaan iyo bogga voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo idaacadda galabta ee wararka VOA-na waxa idin daadihinaya aniga oo ah Aashi Ibrahim Aadan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka VOA-na waxa ka mid ah barnaamijka ilayska VOA oo ku saabsan dagaalka Ukraine iyo Ruushka.
Soviet-ka iyo Mareykanka waxa ka dhexeyn jiray loolan xoog leh, laakiin Soviet-ku waa tii uu daaqadda ka baxay 90-yadii, markaa waa tuu Soviet-ka la burburay oo waddamo badan oo Soviet ku jiray ka baxeen, qaarkoodna ay qayb ka noqdeen NATO. Laakiin Ruushka markuu soo haray, wuxuu isku dayay ninkan madaxweynaha Putin inuu Ruushka awooddiisa uu soo celiyo.
Waxa kale oo aad dhageysan doontaan warbixin ku saabsan adkeynta amniga dalka Kenya maalmaha fasaxyada lagu jiro.
Xilliga maarta oo sanadka cusub markuu soo galay, sidoo kale inay maarta amniga isugu doona, sababtoo ah xilliyadaas ayaa ugu badan xilliyada maarta ay maarta tuugada dadka maarta dhacdooyinka badan oo dadka waxay rabaan. Waxay maarta sanadka cusub ay ku gudbaan mise dhaqaale raadi mise tuugnimo mise wax badan.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacadda galabta. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oon idin akhriyo. Dadweynaha dalka Chad ayaa cod ku ogolaaday dastuur cusub oo dadka dhaliila ay sheegayaan inuu awoodda ku sii xajisan karo hoggaamiyaha militariga Maxamed Idris Debi. Codbixinta oo la qaaday horaantii bishan ayaa 86% dadka codkooda dhiibtay. Waxay ansixiyeen dastuurkaasi sida uu sheegay guddiga ee dowladda u xilsaartay doorashadaasi. Dadka u soo baxay codadkooda inay dhiibtaan waxa ay dadweynaha codayn kara ee dalkaasi ka ahaayeen 64%. Militariga Chad ayaa sheegay in codbixintaasi ay muhiim u ahayd in doorashooyin la qabto sanadka dambe, taas oo ahayd ballan muddo dheer ay qabanayeen mas-uuliyiinta si dalkaasi ay dimuqraadiyad ugu celiyaan kadib markii ay xukunka la wareegeen sanadkii 2022-kii xilligaas oo hoggaamiyihii hore Idris Debi lagu dilay furinta hore ee dagaalka uu kula jiray mucaaradka. Dastuurka cusub ayaa dhigaya in waddankaasi laga xukumo dowlad dhexe hanaankaasi oo lagu soo maamulayay dalkaasi tan iyo markii uu xorriyadda qaatay, iyada oo qaar ka mid ah mucaaradkana ay ku baaqayeen in la qaato nidaam federaal ah oo ay sheegeen inuu keeni karo dalkaasi horumar. Mas-uuliyiinta caafimaadka ee Gaza ayaa sheegay in ciidamada Israa'iil ay duqeeyeen xero qaxooti oo ku taala bartamaha Gaza, iyaga oo halkaasi ku dilay ugu yaraan 70 qof. Militariga Israa'iil ayaa sheegay in ay baarayaan wararka la xiriira duqeymaha ay ka geysteen xerada Magazi, iyaga oo sheegay in ay ka go'an tahay inay yareeyaan khasaaraha rayidka ka soo gaaraya weerarada ay la beegsanayaan Hamas. Israa'iil ayaa sidoo kale waxay sheegtay dhimashada qaar ka mid ah ciidamadeeda, taasoo tirada laga dilay ilaa iyo jimcihii ka dhigaysa ilaa iyo 17 askari. Sidoo kale waxa ay sheegeen in tirada askarta kaga dhimatay tan iyo markii howlgallada ay bilaabeen inay gaarayaan ilaa iyo 156 askari. Tirada dadka ku dhintay dhulgariirkii ugu xoogganaa ee dalka Shiinaha ka dhaca muddo sanado ah ayaa kor u dhaaftay 149 qof, iyada oo 2 qofna weli la la'yahay kadib markii dhulgariirku ku dhuftay waqooyiga galbeed ee dalkaasi toddobaadkii hore. Dhulgariirkan oo cabirkiisu ahaa 6.2 ayaa ku dhuftay dhul buuraley ah oo u dhexeeya gobollada Gansu iyo Jingai 18 December. Telefishinka dowladda ee CCTV ayaa sheegay Isniintan in tirada dadka ku dhintay magaalada la yiraahdo Dongai ee Qingai ay kor u kacday hal ilaa iyo laba iyo soddon samatabixiyaashuna waxay weli raadinayaan laba qof oo maqan. Qazuu oo daris la ah ayay mas-uuliyiintu waxay sheegeen in 117 qof ay ku dhinteen, ku dhawaad 1000 qof ayaa ku dhaawacmay, in ka badan 410 oo guri ayaa ku burburay dhulgariirkii ugu dhimashada badnaa ee Shiinaha ka dhaca muddo 9 sano ah. Neena wanaagsan ayaan dhageystayaal markale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqleysaan. Maamulka caafimaadka ee marinka Qasa ee maamusha Xamaas ayaa sheegay in weerar cirka ah oo Israa'iil ku qaaday xiraq xooti oo ku taala bartamaha Qasa galinkii dambe ee Axad ay ku dhinteen ugu yaraan 70 qof. Warbixintan oo ay qortay VOA da waxay noo soo koobayaa Jamaal Axmed Usmaan.
Israeli officials say they have proof that Hamas used the Shifa hospital in northern Gaza as a command and control center.
Waxyeelada dadka rayidka ah ee dagaalka sheegeen inay ku xiribtirayaan kooxda Hamas. Israeli ayaa sidoo kale sheegtay in tiro kale oo dhimasho oo dheeraad ah ay soo gaartay askarteeda, iyadoo tirada laga dilay tan iyo jumcihii ay gaartay 17 askari guud ahaan askarta Israa'iil lagu dilay tan iyo markii uu bilowday howlgalka Gaza waxay gaartay 156 askari. Duulaanka Israa'iil oo ay ku jiraan kumanaan duqeymo ah oo dhinaca cirka ah marka lagu daro howlgallada dhulka waxa uu burburiyey qaybo badan oo ka mid ah Gaza, waxaana ku dhintay 24,400 oo Filistiiniyiin ah sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Gaza. Dagaalka ayaa sidoo kale barakiciyey inta badan 2.3 milyan ee qof ee Gaza ku dhaqan, iyadoo qaar badan ay isku dayeen inay badbaado ka helaan xarumaha ay qaramada midoobay maamushay koonfurta Gaza, halkaas oo dadku ay buux dhaafiyeen. Ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa axaddii wacad ku maray in uu sii wadi doono wuxuu ugu yeeray dagaal dheer ilaa iyo ciidamada Israa'iil ay meesha ka saarayaan buu yiri Hamas oo ay soo celinayaan amaanka. Xafladdii habeenkii Christmaska ee lagu qabtay St Peter Basilica ee Vaticanka waxa uu Pope Francis uu ku baaqay nabad. Madaxa ururka caafimaadka adduunka Tedros Adhanom Ghebreyesus ayaa xaddii sheegay in nidaamka caafimaadka Gaza ee la burburinayo waxana uu ku celiyey baaqiisa ku aadan xabad joojin. Burburinta nidaamka caafimaadka Gaza waa musiibo, ayuu ku qoray barta X oo hore u ahaan jirtay Twitter. Waan ku adkaysanaynaa inaan ku baaqno xabad joojin hadda, ayuu warkiisa sii daba dhigay. Laga soo bilaabo December 20-keedii WHO waxay diiwaangelisay 246 weerar oo lagu qaaday daryeelka caafimaadka Gaza oo ay ku jiraan isbitaallo iyo ambalaasiyo, taasoo keentay dhimashada 582 qof iyo dhaawaca 748 kale.
Jamaal Axmed Usmaan ayaa noo soo koobayay warbixintaasi ay qortay V O A da halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga V O A si toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Kenya ammaanka ayaa aad loo adkeeyay xilli inta badan shacabka ay u dabaal degayaan munaasabadda ciidda Masiixiga, waxaana jira cabsi laga qabo in gobollada qaar sida gobolka xeebta ee Lamu ay beegsadaan kooxaha argagixisada ah. Meelaha ammaankooda la adkeeyay ayaa waxaa ka mid ah magaalada caasimadda ah ee Nairobi, sida uu ku soo warramay wariyaha V O A da Khadar Maxamuud Xareed.
Magaalada caasimadda ah ee Nairobi ayaa ka mid ah magaalooyinka xilligan ammaanka aadka loo adkeeyay, iyadoo ciidamo gaar ah la geeyay goobaha ay dadweynuhu isugu yimaadaan sida suuqyada ay dadku xilliyadan ay ka dugaamaysanayaan. Suuqa Soomaalida Islii ee magaalada Nairobi toddobaadyadii ugu dambeeyey aad ayuu sare ugu kacay mashquulka ka jira suuqa, iyadoo ay suuqa soo buux dhaafiyeen kumanaan dadka ka dukaameysanaya suuqa xaafadda Islii, waxaana suuqa Islii uu ka mid yahay xilligan meelaha ammaanka aadka loo adkeeyey. Haddaba waa sidee xaaladda amni ee suuqa Soomaalida Islii ee magaalada Nairobi ee xilligan? Cumar Ibraahim Xuseen, xogeyaha ganacsatada suuqa Islii, ayaa sharaxaya.
Xilliyadan Christmaska oo xilliga sidaan oo kale oo taariikh 24-23 ilaa 25 laga gaaray waa waqtiga suuqyada ay aad u kacsiin, dadka ay shoppingka ay aad u samaystaan, dadka wadamada dariska iyo wadanka gudihiisa alaabo kala duwan wax kasto isliya laga helaa iyo qiimo jaban oo wanaagsan marka waxaad aragtaa suuqa inuu buux dhaafay wadada ay buuxsantay gaarida maarta saxmada badan marka anaga gudiga ganacsada aan nahay waxaan ku talagalnay xilligan in xilligaas Christmas ka oo season kan high ka inaan amniga sugno waxaan kala hadalnay laamaha amniga waxaan noo qajeen inay maarta ay xaqiijin maarta ay suuqi doonaan amaanka iyo dhamaan suuqyada eriida maarta shoppingka maarta First Avenue khaasatan General Yusuf Haji Avenue oo wadadan oo koowaad oo halbowlaha waa suuq isli in maarta amniga ay sugayaan traffic-ga maarta iskarta maarta traffic-ga ay soo kordhinayaan marka shirka aan la galnay waxay noo balan qaadeen amniga uu sugnaan doono iyo xilliga maarta oo sanadka cusub markuu soo galay sidoo kale inay maarta amniga sugi doona sababtoo ah xilliyadaas ayaa ugu badan xilliyada maarta ay maarta tuugada dadka maarta dhacdooyinka badan oo dadka waxay rabaan waxay maarta sanadka cusub ay ku gudbaan mise dhaqaale raadi mise tuugnimo mise wax badan amni darro badan ayaa maarta la filayaa inay dhacdo xilliyadaas marka waa taxadirkaasan ka sameynay sanadka cusub bilowgiisii iyo ilaa Christmaskan lagu jiro marka xilliyadan taariikh 23-22 waxaad aragtaa isliisay maarta soo u buux dhaaftay sababtaasana u sababa in iyagana laamaha amnigana waa noo xaqiijiyeen marka tan kalena waxa weeye waa xilliyada maarta suuqu ku xisaabtamay inuu ganacsiga kor u kacay oo xilliyada ciida xilliyada maarta fasaxa Christmaska oo seasonka xilliyadaas ugu wanaagsan suuq hata islii ay dadka ay ku xisaabtamaan ay dhahaan oo xisaab xirka dadka inay xisaabta xirtaan oo fasax yar ay helayaan
gobolada kale ee dalka gaar ahaana gobolka Lamu iyo gobolada kale ee xeebta ku yaala ayaa ka mid ah meelaha ay dawladdu amaanku aadka u adkaysay xilligan Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
aad iyo aad u mahadsan tahay Khadar wali waxaad dhageysanaysaan tabintayada galabta iyo wararka VOA si toos ah ayay idinkaga imaanaysaa magaalada Washington haatana dhageysaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii layska VOA waxaa soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan
kulanta wacan wanaagsan dhigaysaal kuna soo dhawaada marka liya barnaamijkii ilayska VOA da oo todobaadkiiba laba jeer maalinta isniinta aad ka dhigaysataan idaacadda VOA da laanta afka Soomaaliga Olaadda Ruushkii Ukraine ayaa soo bilaabatay sanadkii 2014-kii ayaa yeeshay 24-ka bisha February sanadkan soo socda waxay ku buuxsamaysaa laba sanadood tan iyo markii ay ciidamada Ruushka duulaanka dhulka ku qaadeen Ukraine duulaanka Ruushka ee Ukraine ayaa noqday kii ugu ballaarnaa oo waddan Yurub ku yaala lagu qaado tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka waxaa la qiyaasayaa in dagaalka ay ku dhinteen 10,000 oo rayid ah iyo 400,000 oo ciidamada ah sida ay qoreen wakaaladaha wararka ee Reuters iyo Associated Press sanadkan sii dhamaanaya ee 2023-ka ciidamada Ukraine ayaa marar badan isku dayay inay kala gooyaan safafka ciidamada Ruushka ee ku soo duulay iyadoo dhinaca kale reer galbeedku ay kordhiyeen sahayda hubka culus iyo gantaalaha casriga ah ee ay Ukraine siinayeen laakiin sida muuqata dhinacna uma muuqdo inuu awoodo inuu guulo waaweyn ka gaaro dagaalka midkoodna labada dhinacba diyaar uma aha in wada hadal lagu dhameeyo ama wada xaajood laga galo colaadooda bishii January bilowgii sanadkan ciidamada Ruushka ayaa qabsaday magaalo cusbada laga qodo oo Ukraine ku taala oo la yiraahdo Soledar bilow uu dagaal qaraar socday kadib gantaalaha Ruushka ayaa sidii roobka ugu hoobanayay magaalooyinka Ukraine iyadoo dhinaca kale ciidamada Ukraine ay isku dayeen inay dagaalka ay guulo ka soo hoyaan xulafada Ukraine ee reer galbeedka ayaa ku dhawaaqay inay hub culus oo ay ku jiraan taangiyo iyo gantaalaha ridada fog ay siinayaan Kiev ka hor sanad guuradii koowaad ee dagaalkan bishii February ayaa madaxweynaha Mareykanka Joe Biden waxa uu booqasho aan hore loo sii shaacin ku tagay ee Kiev isagoo sheegay in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu ku qaldamay inuu sii ogaado sida reer galbeedka uga go'an tahay inay difaacaan Ukraine.
He thought he could outlast us. I don't think he's thinking that right now.
Waxa uu yiri Biden waxa uu moodayay inuu naqoosin karo Putin oo aan ka harayno umalayn maayo in hadda uu taasi ku fakarayo daliilaha muuqda ayaa muujinaya in Ruushka uu burburiyay biyaxireenka Ukraine ee Nova Kakhovka bishii May taasoo keentay daadad oo ku rogmaday koonfur bari Ukraine iyagoo ujeedkoodu ahaa inay hakiyaan weerar kasta oo rogaal celisa oo dhinaca Ukraine kaga yimaada ciidamada Ruushka Ruushka ayaa dhinaciisa ku eedeeyay arintaasi ciidamada Ukraine. Bishii Juun ayaa Ukraine u suurta gashay inay dib u qabsato qayb ka mid ah dhulkaasi, laakiin guulo la taaban karo kama aysan gaarin dagaalka. Waayo hubkii ay reer galbeedka ka sugayeen ayaa ka soo daahay. Inta soo gaartayna ma badnayn sida uu qabo Lan Pon oo ah falanqeeye ka tirsan xarunta isbeddelada Yurub oo VOA-da u warramayay.
So the Russians had a long time to build up their minefields and their fixed fortifications. So they're actually in a much stronger position than they were. And we've been asking the...
Waxa uu Ruushka waqti badan ayay u heleen si ay u xoojiyaan difaacidooda oo ay dhulka u miinayaan. Marka dabtii waxay hadda taagan yihiin meel ka xoog badan meeshii ay markii hore joogeen. Ukraine waxay weeraradii iska caabinta ee duulaanka Ruushka qaadeen iyagoo awooddooda cirka ay yareed ama liidato. Calooshada shaqaystayaal ka tirsan kooxda gaarka ah ee Wagner ayaa gadood sameeyay bishii Juun. Putin ayaa wada xaajood kala galay sidii ay gadoodka u joojiyaan. Madaxii kooxdaasi Yevgeny Prigozhin ayaa lagu dilay qarax diyuuradeed dhowr toddobaad kadib. Bishii November ee sanadkan, taliyaha ciidamada Ukraine ayaa sheegay in dagaalka uu gaaray meel aan la ismari karin. Inkastoo madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky uu taliyaha kaga soo horjeestay aragtidaas. Zelensky waxa uu ku guuleystay dhinaca diblomaasiyadda iyadoo midowga Yurub ay bishan sii dhammaanaysa ee December ay isku raaceen inay bilaabaan ka wada hadalka sidii Ukraine ay ugu biiri lahayd Yurub. Zelensky ayaa sheegay in hanaanka dowladdiisu u marayso ku biirista midowga Yurub uusan fududayn.
The negotiation process will not be easy, but the main thing is that...
Waxa uu yiri wada xaajoodku ma fududaan doono, laakiin guusha taariikhiga ah ee aan gaarnay ayaa ah inaan go'aansannay in Ukraine ay ka sii mid ahaan doonto reer Yurub. Laakiin mustaqbalka Ukraine ee reer Yurub ayaa gebiga kalusha. Sida ay qabto Olga Tokariak oo ka faalloota arrimaha Yurub oo ka tirsan macadka Chatham House ee dalka Ingiriiska.
If Ukraine is defeated, if Ukraine fails militarily, all the, you know, EU membership negotiations process is worthless. But if
it is hadii Ukraine dagaalka looga adkaado oo ay military ahaan guul dareysato, dhammaan wada xaajoodkan ay reer Yurub la galeen wuxuu noqonayaa waxba kama jiraan. Sidoo kale ma noqonayso guul darro Ukraine oo kaliya ee waxay noqonaysaa Yurub iyo reer galbeedka oo ay ka go'nay taageerista Ukraine oo guul dareysta. Ciidamada Ukraine ee furimaha dagaalka ayaa wajahaya xilli qabooba ah oo dheer, iyadoo dhaqaale ay Mareykanka iyo Yurub ka sugayeen oo ay ku taageeri lahaayeenna ay labaduba hakad ku jiraan, taasoo keeni karta in reer galbeedku ay ka daalaan taageerada Ukraine sida ay dadka wax u darso qabaan. Haddaba maxay Ukraine muhiim ugu tahay Mareykanka? Waxaan su'aashaasi weydiiyey Maxamed Sheekh Xuseen oo ka faalooda arrimaha siyaasadda caalamka kana mid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed ee ku nool dalkan Mareykanka.
Runtii waxay ku xiran tahay su'aashaas hadba cidda la weydiiyo iyo dhanka laga eego. Laakiin anigu waxay ila tahay si kooban laba amuuradba Mareykanka muhiim ayay ugu tahay. Waa marka koowaad, Mareykanka iyo Ruushka waxaa ka dhexan jiray loolan, laakiin Soviyeetkii iyo Mareykanka waxaa ka dhexan jiray loolan xoog leh, laakiin Soviyeetka waa tii uu daaqadda ka baxay 90-yadii. Ruushka marka waa tuu Soviyeetka la burburay oo wadamo badan oo Soviyeetka ku jiray ka baxeen, qaarkoodna ay qayb ka noqdeen NATO. Laakiin Ruushka markuu soo haray wuxuu isku dayay ninkan madaxweynaha Putin inuu Ruushka awooddiisa uu soo celiyo. Awooddaasna oo wadamadii ku yiri jiray qaarkood uu xoog ku soo celiyo oo hadda Ukraine ay qayb ka tahay. Marka taasna NATO iyo wadamada Mareykanka runtii uma arkaan in ay dhici karto. Marka taas in la hor istaago oo la difaaco Ukraine waa muhiim. Laakiin mid kale oo muhiim ayaa jirto runtii oo ku qarsoon. Hadii ninkan madaxweynaha Putin Ruushka madaxweynaha Putin awood u helo inuu qaato dhulka hadda Ukraine uu rabo in la siiyo, wuxuu access buuxa u helaa badda Mediterranean-ka. Baddaas haddoo access buuxa u helo, waxaa jira qad yar oo baddaas kasoo baxa oo galo badda weyn ee Atlantic Sea-da. Marka taas haddoo access u helo, waxay noqonaysaa in uu dhankaas usoo gudbo. Taasna waxay keenaysaa khatar weyn oo Mareykanka oo arrimihiisa iyo ganacsiga iyo maraakiibta iyo wax dhan oo ganacsiga isku xiro adduunyada iyo Mareykanka inuu markaas uu geliyo khatar. Marka taas waxay noqonaysaa national security. Marka Mareykanka taas aad ayay muhiim ugu tahay. Ta saddexaad aan isdhihi karo, Mareykanku inuu waqti badan geliyo ma rabo, waayo loolan kale ayuu ku jira oo jaynaha ayay ishaayaan. Marka Raashiya inay meesha uga xarto oo Ukraine la caawiyo oo Ruushkanu meeshaas awooddiisa ay ku weyn qato, waa iyadana waa dan kale intoo muhiim ah. Markaad isku soo koobto mar walba in wadan xoog la oo kaa xaro runtii waa muhiim, si aad wadamada kale waaweynka sida Shiinaha kale aad isaysaan aad waqti ugu hesho, firaaqo ugu hesho. Marka taas ayaan aniga ila tahay inay muhiim ugu tahay Maraykanku arrinta Ukraine.
Dhinaca kale waxaan socon wax u kala dabqaad siyaasadeeda, taasoo muujinaysa siday u guuldareysatay diblomaasiyadda caalamka ee ku aadan xalinta mushkiladan. Waa kan Maxamed Xuseen mar kale.
Si kooban, madaxweynaha Ruushku marna hadda diyaar uma ahan inuu si serious ah uga xaajooda arrimaha dagaalka Ukraine. Laba maadaba mid way noqon kartaa. In asigu la siiyo dhulka uu rabo waa midda koobaad, taasna Ukraine iyo wadamada NATO way ku yara adag tahay. Sababta waxaa la isweydiinaya haddii la siiyo xitaa intaas ma ku ekaana waay. Ta labaadna wuxuu isleeyahay siyaasadda Maraykanka ama isbedeshaa oo meesha madaxweynihii hore madaxweyne Trump ku soo laabta 2024 kadibna asiga negotiation oo asiga la xaajooda halkaasna arrinta. Marka waxaa u malaysaa inuu Putin xoogaa hadda diyaar noogu ahayn inuu arrinta wadahadalka galo, wadahadal oo serious inuu ka galo ilaa 2024 doorashada Maraykanka lagu kala baxayo. Marka way adkaanaya marka in laga gaaro ama dagaalkan la xaliyo, haddii hal dhinac uuna dagaalka wadahadalka uuna diyaar u ahayn. Marka taas ayaan aniga isleeyahay in sababta keenayso in xal laga gaari waayo waqti xaadirkan dagaalka Ukraine iyo Ruushka.
Dhinaca kale, Maraykanka iyo NATO ayaa inkastoo ay hub iyo saarad ku taageerayaan Ukraine, haddana aan marnaba doonayn inay ciidamo u diraan Ukraine. Maxamed Xuseen, sababta haynoo sharaxo.
Runtii waxaa ka imaan kara halkaas khatar weyn haddii taas dhacdo. Sababta ay Ruushku wuxuu haystaa nuclear, haddii la kuusaadhooda waxaa dhici karta inuu nuclearkiisa u isticmaalo, hadduu isticmaalna waxay saameyn xoog leh ku yeelanaysaa dhaqaalaha adduunyada oo dhan iyo Yurub oo dhan oo laga yaabo inay mar kale mar saddexaad ku laabato dagaalkii mar saddexaad uu ka dhaca dagaalkii saddexaad adduunyada. Taasna saameyn xoog leh ayay ku yeelanay dhulkan oo Ruushka iyo Ukraine iyo wuxuu leeyahay saliid fara badan oo kaga imaata Yurub. Haddii taas dhacdo marka waxaa ka imaan kara inay saliiddaas iyo gaaskaas faraha badan ay saameyn xoog ku yeelato Yurub dhankeeda iyo weliba adduunyada inteeda kaleento. Marka waxay keeni kartaa in military ahaan laisku isticmaalo nuclear oo khatar ah. Marka taas waxay hadday dhacdana waxaa imaan karta xaalad aan la saadaalin karin oo waxa ka imaan karo. Marka Maraykanku iyo NATO midna dan uguma jirto inay ciidamo u diraan Ukraine si Raashiya loola dagaalamo, sababtoo ah Maraykanku wuxuu aad u danaynaa sida ugu diyaar garoobi lahay Shiinuhu oo halkaas uu arko in uga imaanayso loolan xoog leh oo ama dhanka siyaasadda ha noqoto ama dhanka dhaqaalaha ha noqoto ama dhanka ha noqoto adduunyada sida loo hogaaminayo. Marka tan wuxuu isleeyahay Maraykanka meesheedaha lagu hayo Putin hadaalo Ukraine Yurub NATO gadaal ha ka istaagto ha caawiso, waxay military ahaan u baahan yihiin, dhaqaale ahaan u baahan yihiin.
Waxaa kaloo su-aal la iska weydiiyaa sababta uu Ruushku ugu duulay Ukraine. Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye ku nool magaalada London ee dalka Ingiriiska ayaa su-aashaasi barnaamijka ilayska uga jawaabay.
Madaxweyne Putin sida la sheegay 2018 wuxuu ku yiri dhigiisii markaa u talinayay Maraykanka George W. Bush in ay Ukraine dal ahayn, isagoo markaa u duruxulayay in Ukraine ay ka mid tahay Ruushka, dalna aynan ahayn. Una markaa aad uga xumaa Ukraine inay ka madax banaanaato, una arkayay in ay galbeedka ka dambeeyeen in ay kala jaraan Ukraine iyo muxuu ahaayey Ruushka. Waxaa kaloo jirta ma aha Kremlinka keliya, laakiin guud ahaanba dadweynaha Ruushka waxay aaminsan yihiin in Kiev oo ah caasimada Ukraine ay ahayd aan tahayna weli hooyada caasimadaha Ruushka. Sidaa daraadeed, isla xilliga 2008 ay arrintan soo bilaabatay, Ruushka Maraykanka madaxweyne George W. Bush khudbad dheer oo jeediyay oo ku asumay Ukraine iyo Georgia in ay kamid noqdaan NATO ayuu aad u dhibsaday madaxweyne Putin marka ayada ahayd wuxuu rabay in uu weeraro Ukraine laakiin waxa lagu taliyay in Ukraine runtii gacanta Ruushka ay ku jirto oo loo baahnaayeen in hadda talaabo military lagu soo qasbo balse ay tahay Georgia mid u baahnaayeen in talaabo military lagu qaado isla sanadka 2008 Georgia ayuu ku duulay madaxweynaha Ruushka Putin kadibna wuxuu ka gooyay South Ossetia iyo hadii mandiqad yar oo kale ku dhigay labadiiba uu ka jiray wuxuuna siiyay jinsiyadda Ruushka ayuu siiyay galbeedku ma aqoonsan laakiin isagu wuu aqoonsaday waa mid teeda kale dhaca hadda Ruushka iyo galbeedka ay difaacayaan Ukraine waxay ka dhigan tahay mabaadiida dagaalamaysa ee ah ta ku dhisan xurriyadda madax banaan ee furan ee liberalismka loo yaqaano ee galbeedka ay inta badan garwadeenka ka yihiin iyo aragtida ah kelitalisnimo iyo dictatorshipnimo ama kelitalisnimo taasoo ku yani eedeeyaan Ruushka oo ah in hal nin uu talada uu maroorsado
marka laga reebo isbeddelada siyaasadeed ee uu dagaalka Ukraine ku keenay dunida waxaa jira saameyn dhaqaale oo xitaa gaartay wadamada Afrika oo ay Soomaaliya ku jirto Qaalid Macalin oo arrimaha dhaqaalaha iyo siyaasadda caalamka ka faallooda ayaan weydiiyay saameynta
runtii macaashada Afrika marka fiirisa aad ay u qaaliyowday oo wax ka badan 110 ilaa 115 meelaha qaar ayaa aad u qaaliyowday iyadoo la fiirinaa dalagga halkaas ka imaanayay oo aan si fiican u soo gaarin wadamada Afrika oo marka hore taba iskala daala dhacay gaabis dhinaca cunnada ah oo iska haystay waxaa dhacday xataa wafdi ka socda wadamada Afrika inay u tageen madaxweyne Putin oo ay ka dalbadeen inuu cunno qabateynta ka qaadiyo Ukraine si ay cunno ayagu isoo gaarto raashinkaasi wafdigaas oo siyaasiyiin iyo ganacsatada isugu jiray dhanka kale shir waxaa jiray ka dhacay wadankaasi Russia oo madaxda Afrikaanka halkaas ay ku kulmeen sanadkan bartamihiisa meelahaas dabcan madaxweyne Putin xilligaas waxa uu balan qaaday inuu wadamada Afrika uu dhinaca cunnada uu ka taageeri doono sida daraadeedna uu cunno bilaash ah meelaha qaar uu gaarsiin doono Soomaaliya marka fiirisid dawladda federaalka waxay sheegtay inay soo gaartay cunno ka imaatay oo badnaa qamadi iyo cunno kalento oo ka imaatay wadankaas Ruushka inay soo gaartay Soomaaliya oo dekadda ay kula wareegeen dadka u baahi qabana la gaarsiin doono marka dabcan dagaalkaasi saameyn weyn ayuu ku reebay dhinaca cunnada iyo miciishada adduunyada oo iska qaaliyowday iyo si socodka adduunyada oo adkaaday gaar ahaan marka ay raashiyaanka ay adkeeyeen maritaankii badda Balaagsi marka 2 sano ka bacdi dabcan waxaa muuqatay miciishada adduunyada dhinaca shidaalka iyo sidoo kale into dhinaca cunnadaba inay qaaliyowday wadamada OPEC Plus oo raashiya ka tirsan tahay oo la filayay in ay sare u qaadaan wax soo saarkooda dhinaca shidaalka maadaama raashiya ay joojisay wax soo saarka dhinaca shidaalka iyo qaybtii supply-ga ay siinay jirtay adduunyada inteeda kale ee meesha ka baxdayna waxa uu maleysaa inay codsigaasi aysan ka jawaabin oo dhowr jeer xataa madaxweyne Biden oo tagay wadamada khaliiska gaar ahaan Saudi Arabia aad u maleyso sidii uu wax u rabay inaysan ugu soo hirgelin oo Saudiyaanka iyo Imaaraatiinta labadaba waliba iska diideen yihiin inay sare u qaadaan wax soo saarka dhinaca shidaalka
inta ayaan dhageystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska VOA oo aan todobaadkan kusoo qaadanay dagaalka Ukraine iyo Ruushka ku dhawaad 2 sanadood dhexmaraya barnaamijka cidii uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com ama boggeena Facebook intaan barnaamijkan oo kale aan ku kulmayno waa Maxamed Colaad Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo amaan ah
Galabisneena wanaagsan nahayaan dhageystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqleysaan waxaad u diyaar garowdaan qodobada ka harsan idaacadda galabta qodobadaasna waxaa ku jira ciyaarihii toddobaadka waxa sidoo kale aad maqli doontaan xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban. Dadweynaha Chad ayaa cod ku ogolaaday dastuur cusub oo dadka dhalila ay sheegayaan in uu awood ku sii xajisan karo hoggaamiyaha militariga Maxamed Idriis Deby. Codbixinta oo la qaaday horaantii bishan ayaa 86% dadka codkooda dhiibtay ayaa ansixiyeen, sida uu sheegay guddiga ay dowladdu u xilsaartay doorashadaasi. Dadka u soo baxay codadkooda inay dhiibtaan waxa ay dadweynaha codayn kara ee dalkaasi ka ahaayeen 64%. Militariga Chad ayaa sheegay in codbixintaasi ay muhiim u ahayd in doorashooyin la qabto sanadka dambe, taasoo ahayd ballan muddo dheer ay qabanayeen mas-uuliyiinta si dalkaasi ay dimuqraadiyad ugu celiyaan kadib markii ay xukunka la wareegeen sanadkii 2020 xilligaas oo hoggaamiyihii hore Idriis Deby lagu dilay furinta hore ee dagaalka uu kula jiray mucaaradka. Mas-uuliyiinta caafimaadka ee Qasana waxay sheegeen in ciidamada Israa'iil ay duqeeyeen xero qaxooti oo ku taal bartamaha Qasa, iyaga oo halkaasi ku dilay ugu yaraan 70 qof. Militariga Israa'iil ayaa waxay sheegeen in ay baarayaan wararka la xiriira duqeymaha ay ka geysteen xerada la yiraahdo Magazi, iyaga oo sheegay in ay ka go'an tahay inay yareeyaan khasaaraha raydka ka soo gaaraya weerarada ay la beegsanayaan Hamas. Israa'iil ayaa sidoo kale sheegtay dhimashada qaar ka mid ah ciidamadeeda, taasoo tirada laga dilay ilaa iyo jimcihii ka dhigaysa ilaa iyo 17 askari. Sidoo kalena waxa ay sheegeen in tirada askarta kaga dhimatay tan iyo markii howlgallada ay bilaabeen inay gaarayaan ilaa iyo 156 askari. Tirada dadka ku dhintay dhulgariirkii ugu xoogga badnaa ee dalka Shiinaha ka dhaca muddo sanado ah ayaa kor u dhaaftay 149 qof, iyada oo 2 qof weli la leeyahay kadib markii dhulgariirku uu ku dhuftay waqooyiga galbeed ee dalkaasi toddobaadkii hore. Dhulgariirkan ayaa cabirkiisu waxa uu ahaa 6.2, waxaana ku dhuftay dhul buuraley ah oo u dhexeeya gobollada Qanzu ee Jinqai 18-kii bishan Diseembar. kala galab wanaagsan wararkan iyo warbixinadan cidii ay sheegaan waxa ay markasta ka daalacan kartaa website-keena voasomali.com. deegaanka dhowra ah oo ku yaala gobolka Hiiraan oo ay ugu darayd magaalada Beledweyne ayaa waxaa si daran u saameeyay fatahaad wabiga Shabeelle uu sameeyay dhawaan. Fatahaadahaasi ayaa waxa ay baabi'iyeen dhul beereed baaxad weyn, hase yeeshee degmada Jawiil oo ka mid ah degmooyinka gobolka Hiiraan ay beeraleydu sheegeen in wax soo saarkooda sanadkan uu siyaaday ama uu sare u kacay. Jamaal Axmed Ismaan oo dhawaan booqday Jawiil ayaa warbixintan soo diray.
Magaalada Beledweyne bartamaha Soomaaliya waxaa sanadkan markii labaad ku fatahay wabiga Shabeelle kadib markii roob mahiigaan ahi ay ka da'een Soomaaliya iyo waliba dalal kala dariska. Fatahaadaha dhacay waxa ay saameeyeen beeraleyda magaalada oo waxa yaraaday dalagyadii ay beeran jireen. Laakiin deegaanada u dhowdho magaalada Beledweyne beeraleyda ayaa sheegaya in wax soo saarkoodu uu fiicnaaday. Degmada Jawiil oo qiyaastii 30 kilomitir u jirta magaalada Beledweyne ayaa sheegaya in qudaarta ay soo saaraan ay u dhoofiyaan magaalada Beledweyne iyo deegaanada kale oo ka tirsan gobollada Mudug iyo Galgaduud ee deriska la ah gobolka Hiiraan. Cabdicaziz Maxamed Xasan waxa uu ka mid yahay beeraleyda degmada Jawiil, waxa uu sheegay inay ka badbaadeen fatahaadaha oo ay badqabaan, sidoo kalena ay beerahooda ka faa'iideen roobka da'ay.
Saameyn uu ku yeelatay beerahay hoose oo kuwan aan ahayn kuwan wabigii kharkis ku yaalay oo kale saameyn ku yeelatay. Beerahanna waxa ay uga fakadeen ay tahay ceelal, beera lagu waraabiya ceelal, sidaada arkiisid bu matoorkaasa kacsan haantaasa marka biyo lasoo saaraa, sidaasaana beerta ugu waraabiya. Beer xilli roobaad jugta ama wabi lagu waraabiya maaha.
Isbedelka cimilada ayaa saameysay beeraleyda iyo xoolo dhaqatada gobollada dalka Soomaaliya, kuwaasoo xilliyada dambe marna la kulma abaar marna la kulma fatahaad. Dadka ku dhaqan magaalada Beledweyne ayaa sheegay in fatahaadda sanadkan dhacday aysan ahayn mid heer u arkeen tan 1980-kii. Degmada Jawiil waxaa ku sugan dhinaca kale dad fara badan oo kasoo barakacay magaalada Beledweyne oo fatahaadda wabigu uu saameeyey. Qaar ka mid ah dadka Jawiil ayaa u soo barakacay, waxay sheegeen inay ka faa'iideysanayaan wax soo saarka beeraha. Jamaal Axmed Cismaan, VOA, Jawiil, Hiiraan, Soomaaliya.
aad iyo maad santahay Jamal hawli dhageysiyaal tabintayada galabnimo ayaad la socotaan si toos ah idinka imaaneysaa magaalada Washington haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxayna haysaa Xuseen Abubakar
ciidamada admis ee jooga Soomaaliya ayaa dhawaan dib u bilaabay in ay mas'uuliyadaha amniga ku wareejiyaan ciidamada Soomaaliya iyagoo oo wareejiyay amniga xarunta madaxtooyada baarlamaanka ee dhowr saldhig oo ku yaala gudaha wadanka qorshahan ayaa qayb ka ah dhimista ciidamada admis ee jooga Soomaaliya hadaba waqtigaasi hadii ay baxaan ciidamada admis ciidamada Soomaaliya ma ku filnaan karaan sugidda amniga dalka waa mowduuca ay doodeena ku saabsan tahay waxaa dooday gala qayb galaya professor Shafiici Yuusuf Umar oo baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha dalka isla markaana falanqeeya arrimaha siyaasadda iyo dhaqaalaha iyo Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaah oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay professor Shafiici
maad sanid Zainab dhamaan dhageystayaasha waan salaamayaa waa guul inaan soo gaarno stage kan hadda oo ay Amazon ka baxaysa haddana ay markii laga tago madaxtooyada inay ka baxday xagan Hirshabeelle dhamaan ay ka soo qalab qaateen waa ku filan yihiin ciidamadu inay la wareegaan waayo oo cuna qabateynta hubka waa nalaga qaaday deentii waa nalaga cafiyay East Africa ayaan ku biiray tabar fiican ayay soo heleen ciidamadii Eritrea kuwa ku soo tababartay Turkiya kuwa Yurubna lagu soo tababaray kuwa gudaha ku tababartay marka hadda waxaanu mareynaa stage aanu ku filaano taya iyo weliba wixii loo baahnaa oo agab ciidan oo hadda aan ku heleyno caawimaad iyo inaanu deen ku qaadano ayadoo loo maraya wadamada provide gareeya hubka thanks
Nuur Sheekh Cusmaan waqtigaasi hadii ay baxaan in ciidamada admis ciidamada Soomaaliya ma ku filnaan karaan sugidda amniga wadanka
waa maasantihiin dhammaan dhageystayaasha iyo marsoorka dooda igula jira waxaan u malaynayaa horta ciidamada admis inay wadanka ka baxaan mar walba dadka muwaadiniinta way ka wada siman yihiin soo dhaweyn in la soo dhaweeyo oo maaragtay wadanka ay ka baxaan hase yeeshee isdiyaarinta iyo maaragtay dowladda Soomaaliya inay u diyaar garowdo inay mas'uuliyadda ATMIS ay kala wareegto ciidan baaxad weyn oo 16 sano iyo ka badan hadda wadanka ka howlgelayay ugu yaraan intaan xusuusto 4 sektor oo waaweyn ayay ciidamada ATMIS wadanka uga sugan yihiin sektor 1 iyo sektor 2 iyo sektor 3 iyo sektor 4 oo ilaa ka howlgelaya gedo iyo maaragtay baaye bakool iyo ilaa gobolada ka howlgelaya ayaa jooga waxaan ognahay cadaw baa wadanka jooga gudiisa ka dagaalamaya cadawgaasi waa cadaw aan la dhayalsan karin oo maaragtay mar walba halisi ku imaan karto ay keeni karaan tusaale oo kale aan ciidamada ATMIS sector 1 oo buulamareerka howlgala weerar weyn bay ka geysteen hadda ka hor sanadkii la soo dhaafay weerar xoog badan marka geysteen ciidankaas awood leh oo taangiyada haysta oo maaragtay oo dharradoodii awaamirtoodii wax hadalan u wada dhameystiran yihiin nimanka soo weeraray ma aha niman la dhayalsan karo hase yeeshee dawladda Soomaaliya waxaan aniga ila tahay inay degdeg u ku jiro waan dhageystay wasaaradda gaashaanigu hadda ka hor ribood ay soo saartay leedahay dekedda iyo airportka ugu dambeyn doona goobaha ay ka bixi doonaan war ciidamada ATMIS intayna bixin maxaa loo diyaarsanay inaga maxaa isay isugu xiran yihiin ciidamadeenii awood ma leeyihiin bal tusaale oo kale ciidamada hadda la howlgelaya maleeshiyad baa la howlgelaya waxaa la howlgelaya dadkii deegaanka nimanka khawaarija oo aan isku dhisnayn oo aan dhisnayn oo hagaajisnayn ayaa ciidamadii dawladda awood u yeelin la yihiin haddii wadanka dhan haday ka baxaan si awood ugu yeelanayaan waa isweydiin waa su'aal ma isweydiin mudan
kugu soo noqdo professor Shafiici waa dhageysanaysa Nuur waxa uu ku doodaya marka la eego diyaar garowga guud ahaan qorshaha socda inaanay xilligan ku filnayn ciidamada Soomaaliya sugidda nabadgelyada adigana waxaad qabtaa in amniga la wareejinkiisu guud ahaan ay ku filan yihiin maxaad ugu jawaabi lahayd doodo Nuur
waad maasantahay saaxiibkay Nuur waan salaamayaa horta bixitaanku waa inaan ogaano nooca uu yahay waqtigii dhowr jeer ayaa dib loo soo dhigo waxa hadda bilowday ma ahan in badan ayaan codsanay in dib loo dhigo hadda inta ugu dambeysana waa wax Soomaaliya iyo beesha caalamku ay isla wadaan oo gradually handover wax la yiraahdo oo tartiib tartiib la wareejinayo aanu diyaar garownay isla eegay la qiimeynayo oo dhinac walba aanu hadda awood kale nahay dabcan wuu imaanayaa gaabis wuu imaanayaa khasaare way dhacayaan oo waxaan nahay dad dagaal hadda kasoo baxay oo dowladnimo unkaya laakiin waanu ku filannahay ciidanka aanu haysano tiradiisa haddii aanu la soconno aad buu ugu filan yahay
sheekh Nuur waad dhegaysanaysaa professor Shaafici wuxuu leeyahay taya ahaan awood ahaan iyo tira ahaanba waqtigan ciidamada Soomaaliya way ku filan yihiin sugidda amniga guud ee waddanka marka la eego marxaladihii kala duwanaa ee la soo maray adiga inaba taa ma ku muuqataa in la joogo xilliga ciidanka Soomaaliya ee guud ahaan amniga waddanka ay hanan lahaayeen
waa mahadsan yahay professor Shaafici horta waxa weeyaan kaliya ma ahan ciidankeenu wuu isku filan yahay kaliya macna weyn ma soo kordhinayso waxa macna soo kordhinaya qaab dhismeedka ciidanka qaabka loo diyaariyay amsoon haday maanta qaab ay u dhisan tahay tusaale oo kale qaab dhismeedka waxa kamid ah ciidanku uu kala daadan kara isaga islayn kara isaga isku hor iman kara dib waa dhici kara tusaale oo kale aan ku siinaya xukuumadan maanta joogta tii ku horeysay waa kii isku dhac u yimid ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha waxaa xaqiiqaa ciidamadii qaranku inay qaarkood la kala safteen siyaasiyiintii haddii siyaasadeenni ayna midaysnayn haddii ixtiraamkii qaanuunkii iyo wixii waddanka lagu heshiiyey ayna sugnayn haddii ma sugnaanaysa baarti ka mid ah ciidanku waa qayb ka mid ah waddanka way qaab dhismeedkii marka ciidanku ma dhamaystirna meelihii loo baahnaa ma gaarsiisna ilaa waxaan ognahay hadda inayna maxkamaduhu ma u dhisan yihiin ciidamada oo gobolada jooga maamul goboleedyada iyo mis waafaqsan yihiin ciidamada dawladda federaalkii ciidamada ka howlgalaya maamul goboleedka iyo ciidamadan maxkamadoodii iyo caafimaadkoodii iyo waxoodii ma u dhamaystiran yihiin marka jawaabo badan baan ugu soo laabanaye dawladdu intay degdeg joojiso ha ka faa'iideysataan leeyahay waqtigeeda
waxaan hadalka siinayaa professor Shaafici
waad mahadsantiin Soomaaliya hadda waqtiga ay marayso laguma qiyaasi karo 1990kii ama waqtigii aanu xadxaadhanay oo carta sidaanu ahayn khilaafku wuu dhacaa oo hadda markii Mareykanka Trump uu ka degayay waa tii aqalka loo dhacay oo fawdo ay ka dhacday oo taagtaag uu dhacay that's normally laakiin waxa cajiib ah caalamku la yaabay oo xasuusinayaa dadkay dhageysanaya in wax badan la adeegsanin oo dadku ay ahayd un kaliya sharciga ah lagu taagnaado iyo may ilaa madaxweyne kale imaanay doorashadu ku dhaceyso wixii loo dagaalamayna waxay ahaayeen sharcigu ha shaqeeyo doorashada la qabtaas halkaas aan ugu tagayaa hubka sidii loo maamuli lahaa hubkan soo ibsanayna sidii loo isticmaali lahaa maamul goboleedyada intii la siin lahaa oo service-ka ay qabanayaan ku sugi lahaayeen caalamka oo dhan ayaa hadda diyaar oo nala wada haddii aan la ogeyn hadda waa tan xuutiintii dhibaato ay ka socota cidda lala tashanayo ladahayo sidii loo sugi lahaa badan weyn iyo badda cas inaysan fawdo ka dhicin oo flow of martinku ay socdaan agabkan adduunka oo halka meesha nada maro nasiib wanaag waxa lala tashanaya waa Soomaali waxaana la dejinayaa in ciidamadii la dhiso badda marka meelahan yaroon ka hadleyna ma joogta arrintu waxa muhiim ah sidii markii horeba dawladihii horeeyey laisku waafaqay siyaasiyiintii maamul goboleedyadii ciidankanagii laisku waafaqay waxa weeyaan inay baxaan kalsooni ayaa gelaysa ciidanka Soomaaliyeed inay baxaan markaas ayaa lagu maalgashan karaa oo la dhihi karaa Soomaali waa la aamini karaa ay qoraal loo soconayaa lama joogo meeshii shalay maanta
haye Nuur adigoo soo koobaya waxaan isla soo gaana gabagabadii toota
waxay ila tahay horta gabagabada doodeena waxay ila tahay aniga waddanka Soomaaliya dib u dhis baa ku socda sida waddanka dib u dhiska ugu socdo hay'adaha ciidanka hay'adaha kala duwan oo ciidanku waxay ka mid yihiin hay'adaha ugu muhiimsan ee dalka iyaga waxay u baahan yihiin kharashka ugu badan in la geliyo fikirka ugu badan in la geliyo maskaxda ugu badan in la geliyo marka waxay ila tahay markii barnaamij la sameynayo waxa la yiraahdaa waqti yar oo kooban iyo waxa laga fikiraa waqti dheer ciidanku waxay u baahan yihiin marka waqti dheer in laga fikir marka yeynaan degdegin koleena wasiirada iyo heedeena dawladdu waxba yeynaan is macna waxa weeyaan istadejinine aynu ka faa'iideysano fursado waaweyn baan hor yaalo aynu ciidankeena dib u dhis ugu sameyn karo
xubintii doodda gaaban maanta intahay noo joogto waxa doodda ay gala qayb galay Shafiic Yuusuf Umar oo Baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha dalka ee Nuur Sheekh Usmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay siyaasadda xiriirka caalamiga inta doodan mid la mid ah ku kulmay doona dhageystayaal sida iyo nabad gelyo
Seynab Abukar Maxamed ayaa xubinta doodda gaaban magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay haatan waa xubintii ciyaaraha toddobaadka waxa soo jeedinaya Mahad Cali Xidir
Kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka V O A oo aalaba idinka yimaada magaalada Muqdisho galabtana barnaamijkan waxaanu diiradda ku saari doonaa tartanka maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir oo 29-kan bishan ka furmaya magaalada Muqdisho tartankaas iyo waxaabaha laga filan karo iyo xiisaha uu leeyahay ayaan barnaamijkan ku qaadaa dhiga doonaa waxaana barnaamijka igala qayb galaya oo galabti igu ah Shaacir Sheego Maxamed wasiirka wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha dowlad goboleedka Galmudug Maxamed Cabdulle Maxamed Farayre maalinka hore ee qaranka Soomaaliya sidoo kale barismaadka uu soo ciyaaray xulkii gobolka Shabeelada Dhexe Maxamuud Cali Xasan Killer lacabkii kooxda Caawa iyo Maalin ee Horseed iyo xulka qaranka Soomaaliya sidoo kale ah waa joog sportis iyo Cali Maxamed Cali Cali Korea oo soo matalay gobolka Banaadir 8-meeyadii dhamaantii ba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka VOA waxaana su'aashii ugu horeeyay ku bilaabay wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Galmudug Shaacir Sheego Maxamed aan wax ka weydiyay deergarowga ka Galmudug oo sanadkii hore gobolka Banaadir ka qaadeen koobka
waa mahadsantihiin waa dhawba aad iyo aad baan ugu diyaar garowna xiyaaraha isla qabanaya maalinta jimcaha walow anaga aan bilaawna anaga ee Shabeelle kooxdii tiimkii Galmudug wuxuu ku sugan yahay magaalada Muqdisho diyaar garow ugu dambeeydana wuu galay saaka ugu dambeeyday waxa hore waa hal tababar ama laba tababar aad iyo aad baan ugu diyaarsanaanay haddii waxaan kala kulmi doono rabbi xaqiisan u deynaya tii markaan targetka aan leenahay waa inaan koobka qaadnaa bacdamaan markii hore aan nimid final garow badan waa sameeynay rajab badan oo waa leeynaa tababarro waa galeen aad iyo aad intaba waxaan uga sii kalsoonahay macallinka gacanta ku haya macallinku waa macallin aan aad iyo aad rajab badan uga qabo hawshan aan faraha uga qaadnay asagana aan ku wareejinay sidadnimada iyo kartina oo ku wada shaqadii rajada weyn aan qabo waa macallinka ciyaartoydu soo xushay qaabka uu wax u dhigahayo casharada uu siinayo kalsooni weyn iyo rajo weyn bay anaga dhan Galmudugna galiya aniga kaliya ma
Maxamuud Cali Xasan Killer garamada dib ugu soo batay waxa rabaa inaan wax ka weydiiyo balka waran tartankii gobolada Soomaaliya maadaama 29-ka bishan uu furmayo
waa dhaw ahay ahl arsala dhammaan halaale wixiin garanaysa oo nadiibisanayo dhan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ciyaaraha si fiican uma soo noqon ee waxa weeye koox oo ciyaartoydii hore oo odayaasha ahaa aan isla wada ciyaarno si aan u tusino ilmaha ingiriiska cusub ee naga dambeeya si ay u fahmaan magaranaysa Bologna iyo ciyaarta taasay ahayd ciyaartoyda inta ugu badan oo dhan gobolladay ka soo baxay 27-kii waxaa soo baxay Cafiif iyo Bishaakir iyo Maxamed Ismaaciil waxa ka xamarna waxa ka soo baxay Shikhaalo iyo ciyaartoy badan marka waxa weeye ciyaartoyda gobolada qaar badan ciyaartoydu fiican baa jira oo haddii ay helaan elemento iyo raashin fiican oo la xareeyo oo la ilaaliyo soo baxaya sportigana qofkii dadaala unbaa iska leh dadaal ciyaartoy aan haato dhaqan haato raashin haato wax kasta
runtii aad iyo aad maad ku salaamaa iyo waadana waa salaamaa sidaas oo kale runtii waxaa sadar xasuusan oo macnaha waxyaabaha naga keenaya ilmada aniga Shabeelada Dhexan u ciyaari jiray runtii misinka lagu hayaa Jowhar iyo kelmadii aan ka xasuusan qab taageerayaasha uu taageeri jiray kamid ahayd waxyaabaha aan hadda xasuusiday ka gooyin waxaa kamid ah in aan lagoo fiilal ciyaarayna aan weyna garoonkii aan ku ciyaarayna meelaha ka soo galno ilaa laga codsaday shacabka oo in warkoo ciidi u dhin jiraana meelaha loo banaayo sidaas da shacabka dhexdiisa lagu soo marsiiyo maadaama maanta waa abaj maaha dambe waxaa bilaabanaya ciyaarihii maamul goboleedyada insha Allahu ta'ala xiisihii iyo xamaasadii iyo jacaylka ee rajeynayo dib u soo noqdaan annagoo koox kasto ka mid ah guul u rajeynayna inkastoo arrin jawaab ahay guushii shabeel la jeclahay haday waayaan laakiin kooxda Soomaalida la jeclahay marka halkaan waxaan baaq u marinayaa dhamaan bulshada sportiga ee umada Soomaaliya waxa uu yahay adiga inaad siyaasad iyo qabiil iyo kala qoob aad shaqo ku lahayn inaad sportiga aad tihiin sportigu waa wax siyaasad iyo macnaha iyo kala soo hata sportiga dadka diimada ma faragelin waxa loo baahanyahay kaliya in wuxuu ay ahaado wax bulshada loogu talagalay sababtoo ah maanta ninka ka baaqdana wuxuu la baaqanaa magaciisa shabciisa sharaftiisa haduu imaado magaciisa sharaftiisa ayuu muujinayaa marka waxaan ugu baaqanayaa dhamaan maamul goboleed ayaa iska yare in ay sabtaga si caadi ah uga soo qayb galaan oo runtii ay dadkooda jecel aysan niyad jabin
balka waran xulkii gobolka Banaadir ee asoomatayshay 82 sida ahayd iyo qaabka u ciyaarteen iyo xiisay tartanka u lahaa tii labadii ciyaartay horta waxa joogtay oo fiican oo maartino aan labada maartino mar walba ahaayeen dad ciyaarto fiican oo gobolka Banaadir gobolka ugu fiicnaa wuxuu ahaystay tii labadii waxaan la ciyaareenay finaalka Kismaayo inkastoo Kismaayo hal gool iyo noogu badisay laakiin tiimku wuxuu ahaay tiim adag oo ahaay oo maartino oo xoog badan waxay ahayd macnaha ninka macallaha garsoorihi oo Ismaay ahay oo niyada waliba ugu taaganta oo asiga maartina inta gool naga dhashay anagana aan dhalinay ee naga diido goosho yare finalkii waa dhamaaday cal darban dalba ala u naxariistay cal darba kooxdu dheela Ismaay u dheela ila u naxariistay kulliiba waxa waaye tartan mar haday la qabana kuwi hore ahaado ama kuwi dambe ahaado mar walba xiisay leeyihiin sababta maamul goboleedka ta xiisay leeyahay ilaan waxa ka fahmaysaana walba gobolkiisa waa inuu oo maarkeena oo hormariyo oo ciyaartooy wanaagsan inay ka soo baxaan wadanka anfaco ciyaartooy heer qaran inay laga soo baxo ciyaartooyda samcinaa waxa waa mustaqbalka waxa way inay kooxaha ay ku biiraan ee xulka qaranka ee matalan aan rajaynayaa isbiilaahi raa insha Allah
maxamed cali xasan killer maxaa kula talinaysaa dhalinyarada da'da yar ee raba inay ciyaaraan kubada cagta maxaa asaas u ah
wallahi waxa asaas u ah inay horta wax Allah leh wixii mandooriyo dhan ay ka fogaadaan sigaarka ugu yare ay ka fogaadaan iyo jaadka iyo mandooriga iyo waxaas meesha annaga beriga raashin baa jiray laakiin inta hadda beriga raashin ma jiro marka iyadoo raashin aan jirin haddii waxaana ku darsataan qof walba wuxuu soo baxayaa jirkiina ma dhisnaa kulli annaga jirkaygu waa dhisnaan jiray jaash iyo skoot iyo aniga iyo nin walba wuxuu ahaa kaale arag oo markiisa kenya iska soo degno dowladda waxay odhan jireen soomaalida xagga haynihii dowladda ayni xoolihii soorata ka dhergeen
intaasaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii faaqdada ciyaaraha toddobaadka v o a oo ay galabta marti igu ahaayeen shaar sheegu maxamed wasiirka wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha dowlad goboleedka galmudug maxamed cali xasan killer waa joog sportis oo kalena usoo ciyaaray barisamaadkii kooxda cawo iyo maalin ee horseed iyo xulka qaranka soomaaliya cali maxamed cali cali kuuriyo oo usoo ciyaaray gobolka banaadir tartankii gobollada ee la qabtay 8-meedii iyo macalin cabdulla maxamed fareere macalinkii hore ee qaranka soomaaliya sidoo kale u soo ciyaaray xulkii gobolka shabeelada dhexe ee haatan loo yaqaano heer shabeelle inta barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doono dhammaantiin isku duuban waa maxamed cali xidir oo kaga tagaya sidaas iyo galab wanaagsan
waxaa si toos uga dhageysan kartaa FM-yada magaalooyinka geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho waxaad VOA ka dhageysan kartaa VOA-da FM-teeda 99.9 iyo Radio Muqdisho FM-teeda 99.1.
Radio Kulmiye FM-ta 88, Radio Risala 1.2, Hargeysa 88.1 VOA.
Haddii aad Kismaayo joogto VOA-da waxaad ka dhageysan kartaa Radio Soyaal FM 88.1.
gobolka hiiraan weyn FM 90 MHz, radio baydhabo 89.5 FM.
haddii aad joogto Puntland VOA waxaad ka dhageysan kartaa SBC radio boosaaso 89.9 FM, qardho 89.9 FM, isla muujadahaasi waxaad ka dhageysan kartaa waaciya iyo garowe.
Wajeer waxaad naga dhageysan kartaa Star FM 97.3, Mandera waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.5, Dadaab waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.1 iyo 92.4. waxaa kaloo aad naga dhageysan kartaan 107.6 FM, xagar dheerna waxaad naga dhageysan kartaa 97.1 FM.
oo
weli waxaad dhageysanaysaan tabintayada galabta iyo wararka VOA oo si toos ah idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Haatanna gabagabadii idaacadda ayaan ku sii siqaynaa. Waxaan idiin soo qabanayaa muuqiisa waan arkayaa hadalka waan maqlayaa codka macaan heesta halku dhageed yahay naftayda waan maaweelayaa iyo Hibe Maxamed Hudoon Hibe Nuura. Miraha waan shareerayaa haddana waan micneynayaa heestani haday dadka dib ugu noqdaan waxaan filayaa in ereyo badan oo Soomaaliya ka baran karaan oo heestii naftay dhawaan ma weeliyaha iyo codkii halaasiga ahaa heeb maxamed hodoon heeb nuura waxaan gabagabo u ahayd baahinteen galabti wararka VOA waxay la socodsiinaysay caashi ibraahim aadan farsamada waxa jooga ismaaciil xuseen maxamed farjar tani kulan dambe nabad galiyo
Wal mal dahaya nafsi dawal wal